numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre capitolul 23 din Facere și v-am spus că totdeauna când vă gândiți la acest capitol să vă gândiți la moartea Sarei. Adică dacă capitolul 22, dacă capitolul 18 este capitolul negocierii dintre Avram și spre Sfânta Trăime ca să salveze Sodoma și Gomora, acesta este capitolul negocierii dintre Avram și Hitiți și poporul care locuia acolo în zona aceea ca să-și dobândească un mormânt pentru soția lui și pentru el și pentru toți patriarhii de mai târziu. Vă spuneam despre Hitiți, descoperiți târziu, secolul 20, a doua parte a secolului 20, descoperiți că au existat, de fapt, doar Biblia amintea de ei. De fapt, erau dintre puținele popoare non-indo-europene, adică foarte mult din popoarele și noi suntem dintre indo-europeni și limbajul nostru este indo-european. Ei erau, făceau parte din popoarele acelea care băștinașe non-indo-europene, așa cum sunt albanezii, așa cum sunt bascii, așa cum sunt irlandezii. Știți că irlandezii nu limba engleză, e limba lor. Și o altă limbă, dar foarte complicată. Poate care a fost în Irlanda, știți. și la bascii, și la irlandezi nu se aude. Deci nu există nicio legătură cu... Știți că la noi, în limbele noastre indo-europene, există niște legături. Chiar dacă e slavă limba, chiar dacă e... latină, chiar dacă e germanică, chiar dacă există niște, poți să găsești niște surse ale cuvintelor de undeva, au o legătură cu la limbile acestea care nu sunt indo-europene, nu este nicio legătură. Nu există. Și da, e adevărat de adevărată distracție, până la urmă, să vezi cum zic ei la orice, la spital, să zicem.
La mulțumesc.
Da, nicio legătură cu ce zicem mai. Oricum, ei erau un popor care aveau centru undeva în centrul Anatoliei de astăzi, adică centrul Turciei, și se răspândiseră în toată Asia Mică, acolo a fost leagănul lor, Asia Mică, dar atât de puternici deveniseră și așa un imperiu mare, încât se răspândiseră spre Siria, Irak și coborâseră jos pe Palestina. Și uitați că și aici, în zona Palestinei, de fapt, ei erau stăpâni. Ei erau pe acolo stăpâni, ei aveau pământurile. De la ei cumpăra Avram, adică erau băștinașii. Ceilalți și chiar și semiții erau nou veniți pe acolo. Și vorbisem, dacă, cum ziceam, dacă capitolul 18 e capitolul negocierii dintre Avram și Dumnezeu, aici e capitolul negocierii dintre Avram și acești hitiți. Dar, și întrebarea e de ce? Păi, am zice, cu Dumnezeu să negociezi totdeauna e de la sine înțeles că e folositor și că, până la urmă, de la Dumnezeu toată ziua negociem cu El. Asta e, de fapt, rugăciunea noastră. Te rog, Doamne, iartă-mă, mila Ta e mare, ajută-mă aici, dincolo. Deci tot timpul noi avem ce să vorbim cu Dumnezeu, ce să-i cerem lui Dumnezeu. Dar, zice, un om care a negociat cu Dumnezeu, mai are ce negocia cu oamenii, adică ce mai trebuie de la oameni? De ce Avram s-a coborât la măsura aceasta încât să negocieze cu oamenii? Și răspunsul este... Da, unul dintre răspunsuri este acela care l-am dat data trecută, pentru că o iubea foarte mult pe soția lui, pe Sara, și dacă până atunci n-a avut nicio palmă de pământ niciunde unde a fost el, peste tot unde a fost exilat, a fost ca un exilat. A fost ca un migrant, până la urmă, cu turmele lui. Oriunde a stat el, n-a fost pământul lui. Înțelegeți așa, oriunde a stat Avram plecând din Urul Caldeii, din casa lui, de unde l-a scos Dumnezeu, El a plătit un anumit, cum să-l numesc, cum plătim noi când stăm în garsoniera cuiva. Nu știu cum se numește. Chirie. A plătit o chirie. Înțelegeți? Peste tot plătea un fel de tribut. Plătea un tribut că stă acolo. plătea că se mută cu dumneavoastră dincolo, plătea că s-a mutat de aici încolo, plătea că beau din izvoarele alea și nu beau din izvoarele celelalte. Deci, și de aici a început să se ceartă între el și între păstorii lui și păstorii lui Lot, adică nepotul lui, tocmai pentru că mai ales izvoarele erau plătite cu scump, adică izvoarele, mai ales în zonele acestea secentoase, două, trei izvoare de genul ăsta sunt erau plătite scump să fie ale lui, adică să poată să bea ape vitele lui și oile și cât vor, nu cu măsură, nu că să mai lași pentru ăla și pentru ăla. Trebuia să plătești izvorul ăla. Pur și simplu trebuia să-l plătești, că ești acolo și cât ești tu acolo, an de an, tu plătești atât. Sau nu știu, lună de lună, nu știu cum se plătea. Și atunci izvoarele mai ales erau scumpe. Și de ce se băteau, ajunseseră să se bată păstorii pe ele? Pentru că probabil că populația care era acolo hitită avea și ea izvoarele ei și nu vrea să le depândă lui Avram toate. Și ei trebuiau să împartă două, trei izvoare, două, trei fântâni. Și pe astea se băteau ei și nu se mai înțelegeau cu apa, pentru că acestea erau foarte scumpe și nu îți permiteai să mai cumperi un izvor și pentru Lot. Nu era. N-aveai cum. Deci închipuiți-vă că Avram, de la plecarea lui din Urul Caldei, de undeva din sudul Irakului și undeva spre granița cu Iranul de astăzi, de undeva dinspre Basra, cam acolo, de unde sunt și orașele Ur și Uruk, de unde cele mai vechi orașe din lume care s-au descoperit, din Urul Caldei, el de acolo nu mai avea nimic decât totul era mobil. Toată avuția lui era mobilă. Oamenii care îi slujau, vitele, oile, caprele, măgari, ce-o fi avut, totul era, mergea cu el. Și se mișcau din loc în loc și mergeau și mergeau, exact cum erau țăranii români, ciobanii români cu trasumanța. Și ei se duceau să stăteau prin delta Dunării, iarna, ardelenii de aici, sau undeva în câmpia română, în jos, unde, mai ales aproape de mare, unde fiind mare aproape și iarnă cât de grea e, tot, nu, în general, nu erau nemeți așa de mari și mai era o grumă de iarbă, mai era ceva unde să le scoți pe voi, să le ții cumva undeva. Și de aceea veneau și iernau în sufărișurile de la Dunăre sau de la delta, pentru că nu știu dacă ați observat că marea ține rece până se încălzește, cei care stau lângă malul mării, de exemplu, chiar mă uitam acum, arătau temperaturile toată zona și la noi și peste tot aici unde e continentul. Erau temperaturi mari, 14-15 grade arătau zilele următoare. Iar la malul mării, Odessa, toată zona aceea, până jos, spre Constantinopol, chiar și Istanbul, 8 grade, 7, nu crește. Chiar dacă era tot așa, soare, plin soare, dar pentru că marea a acumulat toată iarna frig și acum ține frig și va ține Și de-abia prin iunie încolo încep să se iulie, de-abia în august sunt căldurile mari și la mare se încălzește și apa. În septembrie poate e cel mai bine, numai că nu mai e temperatura aerului așa de bună. După care apa rămâne, marea rămâne caldă și ține încă vreo 2-3 luni, o perioadă la mare, la Constanța o să fie 12 grade, când în țară sunt 2-3, știți? Și tot așa e o diferență de felul acesta. Oricum, întorcându-ne, de ce Avram, care era un om pur, ați văzut ce liber a fost, când n-a mai avut ce să pască în, cu turmele lui în Israel, a fugit în Egipt. Cu toate, cu turme, cu... Și dintr-o dată el a avut nevoie de un loc. A vrut un loc să-l cumpere. Unul, și ziceam data trecută, cu siguranță este faptul că o iubea pe soția lui și o iubea și după moarte, adică nu... și vă dădusem atunci câteva exemple despre trupurile omenești. Că nu se ard și că suntem cu o cinste la, pentru cei ce au murit. Că trupul omenesc este ars sau este nebăgat în seamă sau aruncat oriunde așa, numai atunci când nu are valoare pentru cei care... pentru urmași. Când nu are valoare, când omul n-a avut valoare, când omul n-a avut, când omul n-a fost iubit, atunci nu mai pasă de... Impotrivă și trupul acela îți produce scârbă. Așa cum trupul lui Lenin, cât mai rămăsese din el în mausoleul acela din Moscova, producea scârbă la nenumărați sute de milioane de oameni care avuseseră rude în închisorile comuniste, care suferise din cauza comunismului. Adică nu era nimic plăcut când știai că acela este cel care a instrumentat tot ce se întâmplă și s-a întâmplat în zeci de ani după aceea. Chiar dacă el părea așa mai soft, tot el e tatăl lui Stalin. Adică de la el au plecat toate. Și el a început frigoana împotriva tuturor celor care încercau să gândească altfel. E așa este și când un om nu ți-e drag și nu ți-a fost drag în viață. Nu ți-e drag nici de trupul lui de după. Ce nu mai pasă? Să fie ars, să dispară, să nu mai vezi chipul. Și dacă îl îngrop, să-l îngrop pe oriunde, să-l îngrop, să nu dai mult pe ce unde îngrop și să-l arunci undeva și să nu mai descoape nimeni niciodată, să nu mai vezi, să nu mai treacă nimeni pe acolo, să nu lași niciun semn dacă e nevoie ca să se vadă că a trăit vreodată un om. Cu cât iubești mai mult un om, cu atâta dorești ca acel om și acel loc unde s-a îngropat acel om să fie cunoscut, să-l cunoști tu, să poți să te duci de câte ori vrei acolo, să te poți ruga lui Dumnezeu pentru el, să poți să vorbești cu el, cum zicea Sfântul Serafin de Sarov. Zicea, la un moment dat, o soție era foarte necăjită, îi murise soțul, așa cred, îi murise soțul și era foarte tristă că nu îl împărtășise înainte de a muri. Și de ce? Pentru că țineau foarte mult unul la altul, erau tineri. Soțul s-a îmbolnăvit așa pe neașteptate și o boală destul de grea, dar și ea și el nădăjdeau că de fapt va trece și soțul ca să nu o supere pe ea n-a vrut să cheme preot pentru că ca și la noi se socotea că dacă vine preotul gata s-a terminat, ești pe moarte, mâine dai ortul popii și gata s-a terminat și atunci ea, ca să nu o supere pe ea n-a zis, deși era credincios. Pentru că era perioada aceea în Rusia când se cerea prin acte, ca o dată pe an, să vii, să te spovedești, să te împărtășești. Dacă nu, te aduceau cu gărzile. Deci o dată pe an, nu mai mult. Așa, când era mai mult, deja discuții, probleme, dubios, dacă nu mai mult de o dată pe an. Așa era în Rusia, și asta sute de ani. Pentru că așa dăduse țarul de la Petru cel Mare, făcea ordine, pentru că începând cu Petru cel Mare la 1700, nu mai era un patriarh, ci era un ober procuror care se ocupa de sinod. Deci ăla era un fel de ministru al țarului care venea și era prezidat sinodul. Ceea ce probleme aveți? Ea zicea, avem probleme cu împărtășania. Și bineînțeles că obor procuror era, după cum și spune, care de multe erau chiar nemți ăștia care conduceau. Bineînțeles, zicea, lumea, ce-i cu împărtășania cu spovedea? Păi trebuie că nu știu ce. De câte ori trebuie? Păi ar trebui măcar o dată una. O dată, da! Ucat, da! Să vină pe Domnul, așa ce, trimitem gărzile, dacă nu știu ce, și ce s-a făcut. Și asta s-a ținut și asta s-a prelungit și spre noi, spre români, mai ales spre Moldova, chestia asta, că rar, puțin, scurt, și atâta se face, mai mult nu se discută. Și s-a prelungit în toată Ucraina, peste tot și spre noi, și asta a fost sute de ani în Rusia, odată în an. Deși grecii care erau obârșii a tuturor lucrurilor acestora aveau o altă tradiție, cum odată în an, era o aberație. Da, dacă așa a fost la Petru cel Mare și la urmașii lui, așa deci să fie și la noi. La noi încă am evoluat foarte mult. Se poate îngădui totul la 40 de zile. E mare lucru. E o evoluție imensă. Și omul procuror ăla făcea, stăpânea, rânduia tot. Acum, nu știu cum am ajuns aici. Oare despre ce vreau am ajuns eu la omul procurorul ăsta? Sfântul Serafin. Da, povestea despre Sfântul Serafin și iar femeia a venit la Sfântul Serafin de Sarov și a spus că și ea vrea foarte mult ca el să se împărtășească, să se spovedească înainte de moarte, dar nu îndrăznea pentru că nu vrea să-l supere și vedea cât de slab și de firavă e viața în el, încât să-i mai spună, știi, cred că totuși te apropii de moarte, aș vrea să vină totuși preotul. Și atunci, ca să nu îi mai dau o lovitură mortală soțului, nu i-a spus nimic. Și a murit soțul. Neîmpărtășit, nespovedit. Și asta pe ea o ardea în toată ființa ei. Și nu știu că s-a odihnă ani de zile după moartea soțului, nu putea să-și găsesc o odihnă. Totuși, măi, a murit nespovedit, neîmpărtășit, pentru că el n-a putut. Și printre alte multe pe care i le-a spus Sfântul Serafin de Sarov, și merită la să vorbim despre ele, și aceea că în cazurile excepționale când un om nu se poate împărtăși, trimite Dumnezeu chiar și îngeri din cer pentru ca să-l împărtășească pe acela, când el își dorește, dar motive, cine știe, și că lasă că știe Dumnezeu, că poate că Dumnezeu a rânduit cumva, du-te la mormântul lui și spune lui toate astea. Și până nu s-a dus la mormântul lui și a spus, soțul meu drag, eu sunt Natasha, nu știu cum o chema. Am venit să spun că îmi pare rău și să spună tot în detaliu, așa vreo oră, a stat de vorbă acolo, la mormânt, înțelegeți? Și s-a... Dar să știți că asta nu era o poveste care numai aici o credea Sfântul Serafin de Sarov și numai el, noi, ortodoxii. Că acolo, prin trup, cumva, este și o participare a sufletului într-o anumită măsură. Și că aude și sufletul, că nu este o separare completă și definitivă pentru totdeauna între suflet și trup. Chiar dacă trupul este băgat în mormânt și chiar dacă nu ești sfânt, există o anumită legătură. Există. Dincolo de orice înțelegere, pentru că sufletul este cu totul altceva decât ne putem noi închipui. Sufletul este în clipa asta, cum zicea Părintele Cleopa, Tokyo, Berlin, nu știu ce, și dădea asta aia, asta nazistă. Tokyo, Berlin, Roma. Și acolo este tot. Pac, în secunda aia când ai zis eu acolo, în Tokyo, Berlin, Roma, înțelegeți? Așa puterea de sufletul are altă lucrare, are alt fel de a fi. Și așa și aici, când într-un fel sau altul, mai ales când e vorba de trupul lui, el este într-o anumită măsură acolo și mai ales când îl invoci, când vorbești cu el, e acolo, înțelegeți? Sufletul are o anumită participare. Nu știu dacă e acolo prezență fizică, dar există alte măsuri ale trupului, ale sufletului de a fi atent spre ceva, dincolo de spațiu și timp. Sufletul nu este în spațiu și timp. Că noi toți zicem că 40 zile, dar sufletul nu mai are 40 zile. Da, are un înțeles duhovnicesc cel 40 zile. Are un înțeles care ține de terra, de pământul nostru, dar sufletul nu mai este în măsurile acestea prăpădite, că oamenii sunt așa de distrați să fie exact 40 de zile acolo. Nu. Lasă, Doamne, pentru suflet, numai pentru suflet, cum zice Dumnezeu, 1000 de ani sunt ca o secundă și o secundă 1000 de ani. Înțelegeți? Deci s-ar putea ca, dacă puteți închipui lucrul ăsta, ca pentru unii dintre cei care adorm, Dumnezeu să facă ca momentul morților să fie momentul învierii și întrezirii în fața judecății. S-ar putea Dumnezeu să facă dacă ar vrea. Și poate că pentru unii va face. Și că tu, în momentul în care morți, mori pentru tine, sufletul, pentru sufletul tău, o fracțiune de secundă până la a doua venire. Înțelegeți? O fracțiune de secundă. Bine, ar putea să facă. Că altfel, cum s-ar împlini cuvântul spus de Mântuitorul, că cei ce vor face, cei ce cred în mine, la judecată nu vor veni și s-au mutat din moarte la viață. Dar noi știm că la a doua venire, la a doua judecată, toți vor veni, nu? E clar că Mântuitorul este de prima judecată asta, la judecata asta mică, la care trebuie să participe toți. E clar că despre asta e vorba, că la judecată nu vor veni și s-au mutat din moarte la viață. Se trezesc numai de-a dreapta, acolo, în fața judecății cele mari. Păi sunt mutați la viață deja, nu? Să fie de-a dreapta. Cine nu vrea să fie? Cine n-ar vrea să se întoarcă dintre faptele sale, ca dintr-o pagină să decrie? Cine n-ar vrea? Și să fie acolo dintr-o dată. Gândiți-vă cu înfricoșare, vă spun, să vă treziți la a doua venire. Ați murit, acum, leșine aici puțin, ce-i cu el, ce-i cu el, și-a înghițit limba, fac, ești la a doua venire. Na. Ce te faci? Numai că, lasă că nu știu ce și nu știu cum. Mi se pare înfricoșător, adică înfricoșător. Oricum, Sfântul Serafin de Sarov nu numai la alții spune așa, că du-te la mormânt și zi așa, și el zicea, după ce voi muri, veniți la mormântul meu și spuneți mie cum îmi spuneați când trăiam toate și eu vă voi auzi și voi veni și vă voi ajuta. Și așa a făcut de nenumărate ori, nu... Sau ce să mai zicem de Sfântul... De Sfântul Ioan Rusu, care alt Sfânt, Iacob Salichis, povestește cum Iacob Salichis a fost într-o mănăstire, Sfântul Iacob Salichis, a fost într-o mănăstire tot pe aceeași insulă cu Sfântul Ioan Rusu. Sfântul Ioan Rusu venise, era adus pe insula Evia, fusese adus de cei care s-au retras din Asia Mică. Adus pe insula Evia. Și Sfântul Iacob Salichis era stareți într-o mănăstire aproape de Procopion, unde era trupul Sfântului Ioan Rusu. Și povestește Sfântul Iacob Salichis, Apropo, cu mila lui Dumnezeu am primit de la un mare duhovnic din Atena o bucățică mică din veșmântul Sfântului Iacob Salichis și avem aici pe Sfânta noastră. Și Sfântul Iacob Salichis povestește că era un copil foarte bolnav, necăjit și el s-a rugat, dar după aia copilul se tot agravau situația și a fugit de la mănăstirea lui de acolo la Procopiu, la Sfântul Ioan Rusu și a intrat acolo cu coadă mare, oameni mulți. Și el a zis, Sfinte, de la intrare în biserică, fugi, du-te repede, că copilul a suferit acum, cum stai aici liniștit? Și, dintr-o dată, toți cei care erau la rând au auzit cum s-au făcut frinc oasele Sfântului Ioan Rusu, așa, ca și cum s-ar fi lovit între el. Sau ca un clinchet s-a auzit. Numai că mai mult decât ei, Iacob Tsarichis povestește cum l-a văzut că s-a ridicat din raclă. Deci Duhul, sufletul lui, așa în chipul să se arăta și atunci a fugit și Iacob Tsarichis a rămas acolo și după câteva momente, nu știu când, l-a revăzut pe Sfântul Ioan Rusu revenind și a zis că am rezolvat și el a transpirat și s-a așezat iar în raclă. Și iar s-a auzit clinchetul acela al oaselor. Ca și cum s-ar fi cutremurat tot trupul și oamenii s-au speriat iar. Ce se aude? Că se auzea cum trupul se clintește și se cutremură. Și deci există o asemenea prezență a sufletului în continuare cu trupul pe care nu-l leapădă. Sufletele, cu cât sunt mai apropiate de Dumnezeu, cu cât nu-l leapădă trupul, nu-l uită, nu-l bajocorește. Dimpotrivă îl privește ca pe un fârtat al lui cu care a călătorit împreună și pe care nu-l uită și nu-l leapădă și nu-l lasă și nu-l neglijează și nu-l nesocotește. Adică mila lui nu se ridică numai pentru alții, iar pentru trupul lui amărât nu are nicio milă. Nu, ci are milă și față de acel trup și are dragoste față de acel trup și nu-l nesocotește și nu-l vorbește de rău și nu-l vârfește și nu-l vede rău. Dimpotrivă. Dacă în situația asta, de exemplu, dacă acel trup e al unui om care a făcut mult rău, în situația asta l-arzi, l-arunci, nu mai vrei să știi de el, nu-i pui nici cruce la cap, dacă ar fi să. Pentru că te gândești, dar să-mi aduc aminte de ăsta care mi-a omorât bunicii, mi-a omorât părinții, nu vreau, nu vrei să știi unde e îngropat. Cu cât ții la un om, cu atâta vrei să știi și locul de îngropare. Vrei să știi, așa cum noi creștini nu putem să uităm locurile de îngropare ale Sfinților. Noi am plecat de aici până la locul de îngropare a Sfântului Nicolae Mirolichiei, Miralichiei, acolo unde a fost el pus în mormânt și a stat 900 de ani, nu? Cum să nu mergem acolo unde a stat trupul Sfânt, numai că a stat trupul Sfântului Nicolae acolo și tot am avut evlavie la locul acela, că era Miralichiei. Și ne-am dus acolo între turci ca să-l vedem totuși. Și e așa, cu cât cineva ți-e mai drag, atâta doresc să-i cunoști și locul unde stă trupul lui și să te întâlnești cu el într-un fel sau într-altul acolo, să cinstești acel loc, să-l cureți, să-l nu știu, să faci binele. Cu cât nu ți-a plăcut sau nu ți-a fost drag omul acela, vrei să uiți locul acela și locul de amintire și pomenirea lui, nu vrei să știi. De asemenea, când crezi, dacă ai crede că de fapt trupul este într-o migrație nesfârșită prin trupuri, sufletul este într-o migrație nesfârșită prin trupuri, atunci nu mai are rost nici și nu mai are nicio valoare trupul, știți? Adică ce te duci tu să te uiți la trupul mort al unui, de unde a ieșit un suflet, dacă el acum cine știe pe unde e, un alt copil, în altă țară, trăiește liniștit, nu? Atunci dintr-o dată sufletele, trupurile nu mai au valoare. Și de aceea în lumea aceea a hindușilor și a budiștilor, trupurile se ard. Pentru că nu au valoare. Sufletele au migrat, ele au stat ca niște carcase, în niște carcase din care au migrat și au văzut de treabă și au scăpat de închisoare, servus, Doamne ajută. Adică trupul trebuie aruncat undeva că, sau oricum. Nu contează. Și am dat în datele trecute și alte motive pentru care n-are rost acum să insist asupra ceea ce am și vorbit de la trecută, dar un alt motiv pentru care Avram a insistat atât de mult în discuțiile cu hitiții aceștia, cu poporul hitit, să cumpere acel loc, pe lângă faptul că o cinstea pe soția lui și cinstea trupul și după moarte și că vrea ca acel loc să rămână, deci a ținut în mod special ca acel loc să rămână definitiva lor să nu fie deranjat niciodată locul acela al morții ei și nici al lui de mai târziu, că urma să fie groapa și el acolo și altora. Deci, în afară de cinstea asta pe care dădea astfel soției lui și trupului mort, un alt motiv pentru care Avram a făcut asta și a tot insistat într-un dialog cu hitiții a fost acela, și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, a fost că exact cum spune Sfântul Pavel în epistola către Romani, capitolul 13, versetul 8, nimănui să nu fiți dator cu nimic decât unii altora cu dragoste. Deci, ceva de la care poate nu v-ați gândit și care este un concept, un percept al creștinismului, al învățăturii de credință, un percept dintre cele mai sfinte, să nu rămâi dator nimănui cu nimic. Pe cât poți. Acum, asta nu înseamnă și nu scoate în afară milostenia. Adică lumea că stai așa, că tot ce-mi dai din afară milostenie trebuie să muncesc la coasă, la sapă, să dau înapoi, sau cine știe, să muncesc ani de zile, să las nepoților mei, nu asemenea, o asemenea absurditate, nu în sensul ăsta, nu în felul ăsta. Felul ăsta de gândire îl avea Mahomed, profetul mahomedanilor, care n-a avut altceva pe padul morții, bine, din toată învățătura asta de credință și de la creștini și de la iudei, pe care o știa, el a extras doar obsesia asta, nu numai pentru curățenie, că trebuia să fie curat, trebuia să fie spălat tot timpul, trebuia să fie pe picioare, pe mâini, pe dinți, pe nu știu ce, o obsesie care cumva are și părți bune, dar când e obsesie nu mai e bună, și printre ultimele lui rugăminți înainte a lui să-i mie să-i spele dinții odată, dar nu asta. Și obsesia, și ultimele lui cuvinte a fost să vină toți oamenii din toată comunitatea lui și din toată oastea care deja și-o formase și să se uite la tot, să vadă nu cumva i-a rămas dator cuiva cu ceva, cât de mic, orice, că cine aia a dat odată, nu știu ce, că cineva i-a întins o, nu știu, o biciușcă, trebuie să-i vădească și biciușca aia, că cineva i-a dat o pală de fân pentru calul lui. A lăsat vorbă să iei din avea mea să dai și la ăla și la ăla, să mănânc cu ceva, cu o cirță, cu o iotă, cu ceva, cu oricât, trebuie plătit. Cu asta a murit. Așa a murit, zic că de ăla să facă așa, ăla să primească așa, ăla să... Nu cumva să rămână datorie cu... Deci nu în sensul ăsta. Și în ce sens? Și aici am scos câteva locuri din Noul și Vechiul Testament în care să vă explic ce vrea să spună Dumnezeu Noul și Vechiul Testament. Cum adică să împlinim acest percept al creștinismului să nu rămâi dator la nimeni și să te străduiești? Și în prima dată apare la Romani aici, nimănui să nu fiți dator cu nimic decât unul altuia cu dragostea. N-ar vreau să discutăm legat de dragoste, pentru că asta e la sine stres. Adică oricâtă dragoste ai avea față de cineva sau ceva, nu-i destul. Deci, domne, destul. Asta mi se pare e o vorbă rea împotriva dragostei să zici că e destul câtă dragoste am investit. Și ce destul? Dacă așa tratezi dragostea, oricare ar fi și în orice condiții, nu mai are nicio valoare dragostea ta. Adică ai ieșit din arealul ei, ai ieșit din ai făcut o blasfemie. Deci, e destul, e prea mult, e cât am investit eu. Deci când aud asta, mi-am gândit să spunea ce zice Iorga, că cel omul care a iubit vreodată ceva și după aceea disprețuiește acel ceva, este cel mai de disprețuit om din lume. Deci, acela merită să fie disprețuit de tot pământul la un loc. Că un om care a iubit vreodată ceva și după aia disprețuiește ceea ce a iubit și vorbește de rău ceea ce a iubit și tratează cu răutate ceea ce a iubit, acela merită să fie pedepsit, însutit. Așa e. Deci că suntem datori cu unul altuia cu dragostea pentru totdeauna și că nu există, că da, am investit destul. Da, dar zice să nu rămâneți datori nimănui cu nimic. Și la Luca, la capitolul 6, versetul 31, Mântuitorul zice și precum voiți să vă facă vouă oamenilor, asemenea faceți și voi. Iar la Matei zice așadar pe toate câte vreți să vi le facă vouă oamenii, întocmai faceți-le și voi lor, că în aceasta este legea și prorocii. întocmai face Israel și voi lor, că în aceasta este toată legea și prorocii. E același, de fapt, e aceeași, să nu rămâneți dator nimănui cu nimic. Toți părinții asociază cu cuvântul ăsta. Precum voi să vă facă voi oamenilor, faceți și voi lor. Adică, ai vrea, orice om își dorește ca munca lui să fie prețuită, să, dom'le, am muncit, dar ce bine ar fi să am totuși ceva de pe urma muncii mele. Cine n-ar vrea, nu? Fă și tu așa altuia care muncește și zice, dar nu e nevoie de nimic și tu zici, mă, nu se poate, nu, și tu, trebuie să-i dăm, nu se poate să nu-i dăm. Adică, să nu rămâi dator omului aceluia. Dar ca să înțelegeți mai mult, vă citesc din cartea lui Tobit, vestita cartea lui Tobit din Vechiul Testament, tatăl Tobit îi zice lui Tobie, fiul său, și îl sfătuiește și auzi ce zice. Plata oricărui om care ți-a muncit să nu rămână la tine peste noapte, să nu rămână la tine peste noapte, ci dă-o de îndată, iar dacă tu îi vei sluji lui Dumnezeu, vei fi plătit și tu. Adică, vreau să zic că ți-a muncit un om și la sfârșitul zilei trebuie să-l plătești. Așa se făcea de obicei, zilieri. Sau munceau, sau cum te-ai sfătuit cu el, îți dau săptămâna, îți dau zilnic. Dar se zice, în general se muncea cu ziua. Și plata oricărui om să nu rămână la tine peste noapte, ci dă-o până la apusul soarelui, dă-o acelui om și dă și spune tatălui Tobie. Și dacă vei face așa, și dacă tu îi vei sluji lui Dumnezeu cu ceva, vei face tu o faptă de Dumnezeu, vei sluji cumva și Dumnezeu îți va plăti ție. Deci, la fel cum faci cu oamenii, îți va plăti Dumnezeu și ție. Dar de unde luase tatăl lui Tobie această idee să nu rămână la tine peste noapte? Auziți de unde? De la Levitic, capitolul 19, versetul 13, care zice, să nu ne îndreptățești pe aproapele tău, zice Dumnezeu, să nu ne îndreptățești pe aproapele tău și să nu-l jertfuiești. Plata simbriașului tău să nu doarmă la tine până la a doua zi, să nu doarmă la tine plata până la a doua zi. Dacă se înțelege și mai mult, în Deuteronom, tot Dumnezeu însuși spune, auziți ce zice în Deuteronom, capitolul 24, versetele 14 și 15. Zice așa Dumnezeu, să nu oprești plata celui sărac și nevoiaș dintre frații tăi, nici pe aceea ai străinului care trăiește în cetatea ta și în laturile curții tale, ci plata să-i dai în aceeași zi, înainte de ascinsitul soarelui, zice Dumnezeu. Dumnezeu zice. Să-i dai. Deci dacă s-a muncit, că-i amărât, că-i necăjit, că dacă a venit să-ți muncească, ție sigur e mai necăjit. Adică nu, dacă ești boier și na, nu obi tu să muncești, n-ai nicio chef. Și cel străin care muncește în casa ta, să-i dai aceea plată înainte de ascinsitul soarelui și zice Dumnezeu în continuare, de vreme ce el este sărac și în ea își pune nădejdea, plata aia își pune nădejdea. Zice, ca nu cumva să strige el către Dumnezeu împotriva ta și să fie păcat întru tine. Adică acel om se culcă sau nu se culcă nemulțumit, neliniștit, tulburat, gândindu-se dacă va primi banii, dacă aș putea să poate se culcă nemâncat, că el n-a nădăjduit, că și tu nu ai plătit și ai rămas cu plata peste noapte, zice, se va ridica înaintea lui Dumnezeu strigătul acelor oameni și Dumnezeu îți va răspăti ție pentru păcatul tău, va găsi în tine păcat și îți va răspăti, te va pedepsi. Ce să zicem aici? O continuare la Deuteronom, asta e Deuteronom 24, 14, 15, continuarea 16, auziți ce zice, următorul verset. Zice, părinții să nu fie dați morții pentru vina copiilor, nici copiii să nu fie dați morții pentru vina părinților, fiecare să moară pentru păcatul său. Tot Dumnezeu zice. Și mi se pare foarte folositor și pentru ce se întâmplă acum în Ucraina, Rusia, și să nu-i acuzăm pe toți rușii pentru ceea ce fac, pentru că pentru vina unuia sau a unora nu sunt vinovați toți și mi se pare o anumită nedreptate ce se întâmplă în unele părți ale lumii, oricât de pe val suntem și necăjiți că ce se întâmplă și că putem fi noi în locul ucrainenilor, totuși mi se pare nedrept că sunt căutați cu lumânarea cei care, așa zis și oligarhi, sau nu știu, cine poate să-i numească oligarhi, că și la noi, și că-s luați, că sunt furtați cu Putin, că nu-s furtați, că sunt la masă cu el, că nu, că-s luați și scăutați și li se iau veri și s-alungați și nu știu ce să zic. Cred că după ce vor trece lucrurile acestea, ceva nedreptate va fi aici, că mi se pare corect, adică nu știu cum și-au câștigat averile, dar dacă ar fi așa și la noi, trei sferturi din românii mai bogați ar trebui să fie luați la bani mărunți, nu știu care ar scăpa. Adică, cine și-a câștigat averea curat dintre mai mari românilor? Sau dintre... Și atunci aici mi se par deja niște lucruri. Ce să mai spunem, că există o fobie față de ruși, firească. În toată Europa și pretutindeni și la noi, că dacă ar veni unul și ar zice, chiar a zis cineva, un om care are putere, un om cu o funcție mare, a zis, nu mai suport, zice, chiar aici când am intrat, domnule, erau niște ruși în față, vorbeau, am pus mâna, era să îi poasă foarte și pistol. Pus mâna pe și nu știu ce, domnule, stai cu mine că sunt ei vorbesc în rusă, dar nu sunt ruși. Era rusă, domnule, am zis, nu, lasă, fii cu minte. Deci e o aberație așa, se ajunge la niște fobii de astea, adică, bine, poate să fie ucrainez, sau să fie ruși din Ucraina, și acum ce faci, eu mor, sau ce să... Și ce? Vineau, plus că sunt atâția, peste tot, ruși, în toate părțile. Deci ce o să faci? O să omorâm, o să fugim de ei? Probabil că ei acum se spun, săraci, marea majoritate nu spun din Europa că ei sunt ruși. Cine știe ce spun? Așa cum bietul unchiul meu, când a plecat în... a plecat în Germania să muncească și erau văzuți rău românii, era medic și tot a ajuns medic acolo cu tot ce trebuie și a zis, tu ce ești? Și știa ce rău să-mi văzut la unul. Și a zis, italian. Mă cheamă Negreanu. Ce să facă? De rușine, domnule, că erau văzut foarte rău în momentul în care se zicea că e român, toată lumea stătea cu mine din buzunare să vadă dacă nu cumva era zborul ceva. Adică, și omul se simțea, după care a spus, domnule, asta e, după un timp a spus, un român, dar stați liniștiți, nu vă nenorocesc. Dar mi se pare acum că a venit și vremea rușilor, adică nu cred că o duc bine pe unde duc și sunt convins că sunt foarte mulți care sunt, n-au nicio vină. Da. Deci, dacă ați văzut caracterul ăsta al rușilor, a unei părți a Rusiei, de megalomania, psihopatia de tipul ce face la ora asta Putin, că n-are cum să nu se numească psihopatie când distruge o țară, un neam, indiferent de motive, indiferent de... Nu există motive, că nu știu ce cabinete sau nu știu ce teste biologice, că nu, prost, și ce? Omorul un neam pentru asta? Nu mă interesează. Nu se poate, nu se discută, nu există motivație. Și această nebunie a unora dintre ei, i-a afectat în primul rând pe ei. Păi înțelegeți că au murit 40 de milioane de oameni după Revoluție. Că în timpul Revoluției bolșevice au murit 9 milioane de oameni. În timpul Revoluției. 9 milioane. Deci noi nu ne putem închipui ce grozăvie își făceau lor înșiși. E așa ce mai prin celelalte neamuri în jur, așa mici, știi, ca la o bătaie în care mai scapă câte un pumn la câte unul din afară și zici, cască în spate, zici, mă nenorocit. Dar nebunia era acolo, în interior, știți, ca la desene animate, unde se făcea o roadă așa întreagă de... acolo se omorau și, na, din greșeală mai dădea și pe unul pe margine, așa, dar îl atingea numai. Și noi în comunism am fost atingi numai așa, lateral, puțin, cu cotul și cu piciorul. Dar dezastru a fost acolo, adică după aceea, în timpul marilor persecuții, au murit 40 de milioane de oameni, adică din, hai să zicem, 200 de milioane cât erau cu tot cu republicile, un sfert de populație a fost ucisă. Să mai pomenit așa ceva. Ați mai auzit așa ceva undeva. Deci, sunt cei mai deplânși oameni, pentru că acolo e foarte greu să fii om în fața unor asemenea bestii. Și totuși sunt mulți oameni. Sunt mulți oameni care încă își păstrează și care îi dispus să stea 15 ani în pușcărie, dar totuși aia sunt stradă să zică că nu vreau. Deci, hai să împlinim porunca asta lui Dumnezeu care zice părinții să nu fie dați morții pentru vina copiilor și nici copiii să nu fie dați morții pentru vina părinților, fiecare să moară pentru păcatul său. Înțelegeți? Și mi se pare că aici nici noi n-am fost corecți și Europa, care zice că e corectă și atât de corectă, când prea îi caută pe toți și de unde știi care sunt oligarhii? Trebuie să se facă niște liste, trebuie să se facă niște reguli, să se spună de la atâta la atâta ești oligarh, de la atâta la atâta nu ești. Păi vă dați seama, când se fac, chiar am citit o carte despre, scrisă de mai multe cărți, dar una dintre ele excepțională, Pământul Negru mi se pare că se numea, despre tot ce s-a întâmplat cu evreii răsăriți. Și autorul trage o concluzie și spune, unde n-a fost lege, a fost dezastru. Unde a fost lege, oricât de dură și mizerabilă, a fost cât de cât mai bine. Chiar dacă era legea, să fie omorâți toți evreii de... Pentru că era legea aia, astea erau niște reguli, erau rânduiale, erau... Nu era chiar așa un debandat, un dezastru. Unde nu a fost lege și unde se făcea așa după cap, a fost un dezastru și asupra celor care urmau să fie omorâți, dar și asupra celor din jur. Pentru că nu-i lege și zice, dom'le, așa, nebunia, să omorâm pe toți evrei, se zice. Și bineînțeles că în nebunia aia pe toți îi bunuiești cu evrei. Nu se face nicio lege, nu e nicio rânduială, nu trebuie să dai în fața nimănui raportul. Se omoară cine crezi tu că e evreu. Și dacă ai vreun dușman, îl numește evreu și îl omori și pe ăla. Și găsești soluții, înțelegeți? Deci o chestie mult mai urâtă decât acolo unde e o lege, o rânduială. Mi se pare că aici nu sunt niște... Că din când în când, oricât de rândui suntem noi, nu e nicio lege, domnule. Că trebuie omorâți oligarhii. Dar mi-e frică că o să fie luați foarte mulți oameni care nu au nicio vină, dintre cei care au fugit de mulți și dintre cei care s-au străduit să se schimbe, să se transforme, să devină oameni la cap. Oricum. Un alt cuvânt din înțelepciunea lui Iisus era tot despre această plată a lucrătorului, zice, cel care lipsește pe aproapele său de hrană, acela îl ucide. Cel care oprește plata simbriașului său, acela varsă sânge, zice Iisus Sirac în capitolul 22, 34, versetul 22. Și acum întorcându-ne, care a fost motivul pentru care Avram a insistat? El a vrut ca acel om să-și primească plata pentru pământul lui. Chiar dacă la vedere și în auzul zumzetului tuturor, vai, tu ești ca un împărat între noi, tu ești deosebit, nu trebuie să plătești nimic. Bineînțeles că și Efrem, acela hitiotul, a zis, da, da, bineînțeles, nu trebuie să dai nimic. Da, da, mai devreme sau mai târziu, acel om ar fi zis, mă, am avut și noi pământul nostru. Uite, luat de tumultul, mulții mi-am zis, da, să fie lui Abraham pe veci, nu știu ce. Putea să se facă acte așa. Să fie la vreo pe veci, nu ne trebuie nimic. Dar mai devreme să mai zic, tot îți vine mai. Dar cum? Dacă nu-i vine lui, vin copiilor lui, dar n-a fost să stă pământul nostru? Și pentru Avram putea să fie un lucru rău asta. N-a fost să stă pământul nostru și nu ni s-a dat nimic pe el și iată numai s-au făcut stăpâni aici și nu știu ce. Și pentru Avram putea fi un rău pentru că puteau să vină peste el sau să ia pământul înapoi, să zică niște urmași mai suciți la cap și mai zgârciți, să zic că e pământul nostru, la el de la tată, așa, pentru că era mare Avram al vostru, dar stai așa că noi îl vrem înapoi. Pentru că n-ai muncit pentru el, noi eram băștinași aici. Pentru Avram putea fi rău pentru că se distrugea mormintele părinților. Putea să înceapă ură între familiile acestea. Și pentru acei oameni putea fi rău pentru că îi duceau poate întotdeauna în mintea lor gândul rău. Nu cum ducem noi gândul rău. Covina a fost a noastră, Domnul. Înțelegeți? Adică și avem un gând tulbure și firesc, na, că cum a ajuns acolo? Ce caut acolo? Oricât de mult. A încercat să-ți acoperi gândul ăsta, tot îți vine în minte. Că n-a fost nici cumpărat, știți, ce liniștiti la Alaska, la american, că au fost cumpărată de la ruși. Era a rușilor, dar americanii s-au dus și au pus bani în jos. Deci cât costă? Atât. Perfect. Ce mai zice cineva? Alaska era noastră. Acum, ați vândut-o, știi, adică ce mai, dar când e luată sau chiar și când e dată, cum am făcut noi, când mi s-a impus să dăm Basarabia, am dat-o. Chiar am auzit acum, mai mulți oameni care au zis, Doamne, poate că a făcut bine noi românii că am dat atunci și, și Ardealul de Nord și Basarabia, pentru că uite ce plăceam dacă... Știți că dacă ziceam rușilor atunci că nu vrem, cam asta se întâmpla și cu noi. Se întâmpla cu noi. Se întâmpla dar la un nivel mult mai mic, în sensul că dispăream mult mai mult și mai repede din istorie. Nu chiar așa de o lună de zile de rezistență. Probabil că eram absolut nepregătiți. Eram nepregătiți și... De fapt, ce a făcut Carol al doilea? S-a întors, erau acolo toți. Șefii armatei, toți șefii. S-a trimis de la Moscova. Na. Eliberați ăla, că dacă nu, na. Și ăsta a zis, avem ce lupta? Nu. Avem armament? Nu. Ne poate ajuta cineva? Nu. Că germanii sunt cu ei, englezii nu se bagă, germanii, francezii. Dați-o. Și gata. După a venit rândul Ardealului de Nord. Avem cu ce lupta? Nu. Rușii ne pot ajuta? Nu. Aia ne pot ajuta? Nu. N-avem cu ce? Luați-o. Și zicem noi, domnule, am făcut bine. Au ajuns oamenii să zic că am făcut bine. Uite ce pățeam. Dar nu știu dacă e așa. Mie mi se pare totuși acest efort, această luptă temeluitare de țară. Adică toți oamenii aceia, din, de unde ori fi, din Herson, din Mariupol, de unde ori fi, după ce au făcut efortul ăsta, păi nu mai îndrăznește nimeni niciodată să zică, da, păi ce, Mariupolul e al nostru. Sau... Adică și ei se vor simți pentru totdeauna cumva și ceilalți din toată Ucraina datori acestor țări, acestor părți de țară, pentru că aceștia au luptat și au pus sângele acolo. Nu știu, e o temelie de țară, exact cum s-a pus temelia țării noastre prin diferite lupte, prin și sânge căzut ale celor care au apărat locul ăsta. Așa, dacă lași vieții... Păi vă dați seama, noi zicem acum, de ce basarabenii nu vor să-i toarcă acasă, la. Păi cred că dacă atunci România ar fi zis, nu putem, dom'le, cum să dăm? În sfârșit s-au întors frații noștri acasă și noi să-i dăm. Și măcar era o luptă, na, ne suprimau din scurt, așa, dar era o luptă. Și tot ar fi avut imbold basarabenii să se întoarcă mult mai repede acasă acum, pentru că era acasă. Dar nu era la mama lui, cu care el trebuie să omoară pe el și pe mine, lăsă-mi face, adică el pe copilul ăsta și face ce vreți. Și e firesc să nu se întoarcă, e firesc să nu-și dorească într-un fel sau într-altul. Dar întorcându-ne la ce am vorbit, cel mai firesc este cumva să nu ne rămânem dator celorlalți, mai ales în lucrurile mari, importante, când îți iei casă, când îți iei pământ, când orice lucru de care știi că celălalt ține mult la el, să-l plătești. Se pare că șmecheriile astea, cum fac de multe ori oamenii, că fac o firmă, că angajează 10 oameni, că îi pune la muncă și după o lună, două, fug cu banii și ăia rămâne plătiți și așa se vor plăti cu vârf și lăsat de Dumnezeu, și că durerea celor oameni și așteptarea lor și nădejdea lor este văzută înainte de Dumnezeu, este cunoscută, și că acesta e păcat strigător la cer, neplată lucrătorului, și că acel om, nu numai el, și poate că și urmașii lui vor suferi, urmașii lui, pentru că firesc, moștenesc ceea ce, dar nu moștenesc păcatul, dar moștenesc dezastru făcut de tatăl, de mama, banii, cheltuielile care trebuie făcute. Și chiar îndrăznesc să cred că chiar dacă Dumnezeu nu pedepsește pe urmași pentru păcatele părinților, tristețea, mâhnirea, durerea oamenilor care rămân și care poate au fost nedreptățiți, vine totuși asupra copiilor. O anumită tristețe, o anumită durere, o anumită nemulțumire, și care cumva închide multe căi curate, libere, pe care ar putea să alerge copiii pentru aceste nedreptăți ale părinților. Nu pentru că vrea Dumnezeu, ci pentru că de fapt ce ar trebui să facă copiii, să acopere cât se poate din aceste nedreptăți, dacă se poate, dacă veniți din asemenea neamuri, dacă știți că părinții voștri au făcut nedreptăți. Nu-i destul că voi nu faceți. Nu-i destul nici măcar că voi faceți cele bune. Ci bine ar fi cumva să vă împăcați cu neamurile acelea, să găsiți cale, să vă duceți, să vorbiți cu ei, să vedeți ce pretenții mai au oamenii aceia, sau ce se întâmplă, sau măcar o vorbă să spune, sau să încercați o anumită înțelegere cu ei, ca să nu se oprească rugăciunea voastră înainte de Dumnezeu și mila lui Dumnezeu să nu se oprească de la voi. Și v-aș citi pentru asta, cred că în capitolul 18 la Matei, Uitați-mă. Dacă aveți întrebări și eu până atunci le pot auzi. Da, capitolul 18. Auziți ce zice. Atunci Petru, apropiindu-se de Mântuitorul, i-a zis: Doamne, de câte ori va greși fratele meu? De câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Zisa lui Iisus: Nu zic ție până de 7 ori, și până de 70 de ori câte 7. De aceea asemănatu-s-a împărăția celor omului împărat care a voie să-și socotească slujile sale. Nu. Nu asta. Stați că am greșit. Da, aici. Deci va greși ție fratele tău, tot la capitolul 18, deci va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu va asculta, ia cu tine unul sau doi, care ca din gura doi sau trei martori să se stătornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l pe el bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică, adică sobor, mulțimile, cum era atunci sinagoga, acum biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș, adevărat vezi vouă, oricâte, și aici vreau să auziți. Deci asta zice mulțimile. Adevărat vezi vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Despre voi vorba, nu că despre preoți. Despre voi. Iarăși vezi vouă că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și acesta e un cuvânt foarte greu. Și o să vedeți cum îl explică Sfântul Ioan Gură de Aur și alții. Adică se referă la faptul că dacă tu rămâi întristat pentru ceva asupra cuiva, cu dreptate, adică omul acela nu s-a făcut dreptate, nu ți-a dat plata ta, rămâne legat păcatul asupra lui. Nu îi se va ierta. Nu îi se iartă păcatul acela, înțelegeți? Mă vom mai citesc clar, adevărat vezi voi, oricât te vezi legat pe cuvânt, adică vei ține legat în inima ta relația ta cu prietenul tău, cu fratele tău, cu cine ți-a lucrat ție, cu cui ai lucrat tu, nu știu. Vei avea neîmpăcată situația și inima strânsă și acel om n-a venit să-și ceară iertare, n-a venit să-și dea banii, n-a venit și tu ai rămas așa întristat pe el și nu poți să-l ierți, deși bine ar fi să-l ierți. Și Mântuitorul ne spune cum să iertăm tuturor și de 7 ori câte 7 și... Dar să iertăm, indiferent. El aici zice, iartă de câte ori va veni să-și ceară iertare, iartă. Dar mai departe spune, iartă-l, cum ne-a învățat și pe cruce, iartă-l lor că nu știu ce fac, adică să iertăm oricum. Pentru că altfel devenim închisori pentru fratele nostru. Devenim iad. Devenim, nu știu cum să zic, producem noi, construim o cușcă în care îl închidem pe omul acesta prin neiertarea noastră. Deci adevărat vrei zvouă, oricâte veți lega pe pământ, fi legate și în ceruri. Și oricâte veți lega pe pământ, fi dezlegate și în ceruri. Și asta nu-i, cuvântul ăsta nu-i după înviere când vine Mântuitorul și asupra de asupra apostolilor. Luați Duh Sfânt, oricât te veți lega. Nu. Și o spune în contextul ăsta. Că voi ați încercat să vă împăcați cu omul acela și el nu a vrut să se împace sau nu. Și dacă tu rămâi cu inima neîmpăcată față de el, l-ai legat. Înțelegeți? După ce tu ai încercat. Deci sunt câteva motive pentru care dacă tu încerci să te împaci, tu încerci să vorbești cu omul acela, să nu vă mai certați, să nu vă mai facă rău și spui, ce ai cu mine, Doamne? Ce ți-am făcut? Și încerci mai multe feluri. Și el nu vrea să asculte nici de tine, nici de alții, nici de mai mari. Și continuă să te urască și să te stărească rău, fără un motiv, fără ceva serios, și tu te separi de el, fugi, dar rămâi cu inima neîmpăcată cu el, această neîmpăcare a inimii tale oprește mila lui Dumnezeu asupra lui. Oprește mila deasupra lui, adică nu mai poate pătrunde mila lui Dumnezeu și îl legi, rămâne legat cumva. De aceea atâta atenție și cred că aici mai mult decât noi aproape că au înțeles românii în vechime, cunoscând credința și învățând-o, au înțeles mai bine decât noi acum moderni că mai ales pe patul morții trebuie să ierți pe toți și să fii iertat de toți. Înțelegeți? Ca să nu mai fii legat, ca să pleci de acolo dezlegat și nici să nu lași pe cineva legat pe pământ. Și de aceea era de la pustiul Egiptului până în Bărăgan și până oriunde la orice român creștin, că înaintea morții tot statul trecea pe acolo și el și-i chema pe ea care credea el că au ceva cu el sau are el ceva cu ei, dar statul venea și la lor m-a zbun și asta era o mare, asta însemna moarte bună, ca să-ți dea Dumnezeu șansa asta ca tu să te împaci cu toți, să-ți ceri iertare de la toți, să te ierte toți, că de aceea a rămas cuvântul ăsta la mormântări, Dumnezeu să-l ierte. E ca și cum nu se continuă. Eu l-am iertat. De acum Dumnezeu să-l ierte. Ce a mai rămas între el și Dumnezeu. Asta e înțelesul că tot trebuie să zic oamenii, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să... Nu în sensul că parcă trebuie noi, cum să zic, Dumnezeule, vezi, iartă-l. Nu! Și cumva e exact să zicem, proverbul frate cu dracu, dar după ce ca să treci puntea, dar după ce te faci frate cu el, nu vei mai scăpa de el, ar fi continuarea proverbului. Dar noi nu mai știm continuarea. Atâta, fă-te frate cu dracu până treci puntea. Că după aia vedem noi, dar nu vedem că nu mai scap de el. E cam așa a rămas formula asta, să-l ierte Dumnezeu, fără să mai facem prima parte, aia grea, știți? Adică exact cum zice Mântuitorul, fățarnicilor, a lăsat partea așa grea a legii. Adică să-l ierte Dumnezeu, totul între el și Dumnezeu, nu știu, nu mă interesează, nu știu ce. Să-l ierte, dar eu îl iert, să mă ierte și el, Dumnezeu să-l ierte. Deci, eu îl iert, ar trebui să fie cuvântul nostru, eu îl iert de orice mai greșit. Bine, s-a mai păstrat aici în Ardeal de la chestia aia ce o fac preoții cu să-și ceri iertare. Adică, în disperare, pentru că omul ăla n-a apucat sau a murit în praznă sau n-a vrut că a fost rău sau nu știu ce, nu și-a cerut iertare. Acum face preotul ca un medium pe intermediarul care zice să-și cer iertare de la și voi să-l iertați, nu știu ce, ceea ce trebuia să fie, de fapt, nu numai pe patul morții, totdeauna ar fi trebuit să fie, știți? Asta ar trebui să fie ca tu totdeauna să fii dezlegat de posibilele, ca tu să nu fii nici tiran, nici tiranizat de alții. Adică nici tiran să bași tu în închisoare pe alții și nu cred că un tiran nu poate să meargă în sânul Avram. N-ar ce căuta acolo. Adică ce să cauți tu în sânul blândeții și bunătății cu care ai tiranizat pe alții și ai lăsat închiși în cuști? Și zici, a venit Avrame să stau în brațele tăi. Pleacă, puși la mauă de aici. Adică ce cauți tu aici? Ce treabă ai tu cu binele când ai lăsat oameni închiși în cușca gândirii tale și nu i-ai iertat? N-ar ce căuta. Pentru că oricât te vezi, adică vă dați seama că omul este fiul lui Dumnezeu și că ceea ce spune sau face are putere aproape dumnezeiască, oricât te vezi lega oamenilor, o fi legate, înțelegeți? Legate! Și dar Dumnezeu spune, uite voi ăștia care sunteți legați, cineva are treabă cu tine, cum să faci să fii dezlegat de ăla? Să zicem că ăla are treabă cu tine și te urăște și nu vrea să te dezlege. Și ne dă treptele astea, te duci la el și vorbești cu el, nu vrea. Mai e doi, vorbești cu el, nu vrea. Îi spui și mai marilor, nu vrea, treaba lui. De aici ești liber. Împliniți chestia asta. Faceți-o asta ca să scăpați. Aveți 2-3 cu care nu sunteți bine. Faceți chestia asta cu 3 trepte. Da, dacă nu puteți face acum, măcar înaintea morții. Dar nu știți când e moartea și pericol mare. Da. La servici s-au primit niște bani, iar colegele mele s-au sfătuit și au împărțit în lipsa mea. Eu mi-am dat seama și una dintre colege mi-a mărturisit. Eu nu sunt tristă, dar nu voi mai avea încredere în ele. Prin aceste gânduri ale vor fi legate, da, într-o anumită măsură. Trebuie să înțelegi pe oameni. Oamenii sunt lupi. Păi dacă noi oamenii, când nu e ăla de față, îl vârfim și când nu sunt eu, mă vârfesc ei pe mine și când nu e ăla, vârfesc. Adică tot aceeași chestie și cu împărțitul banul. Nu e ăla, împărțim noi cotoiul. Sau copanul, sau cum se zice. Împărțim noi, de ce să mai duci la ăla? Știți, aici e povestea aceea a părintelui Arsenie Praja, care tot așa ajunsese la Tejul la o doamnă și stătea peste noapte acolo la o familie. Și stătea peste noapte ca să meargă cu trenul dimineața. Și i-au lăsat acolo ceas și a zis să-l trezească la ora nu știu care când pleca trenul. Și el a zis, nu, luați ceasul ăsta că e de furat. Și a zis, cum, că l-avem de 20 de ani, părinte. E de furat, mie nu trebuie ceasul ăsta. Și și-au adus aminte femeia că așa se întâmplase cum ai zis tu. Adică nu știu cine lipsea, s-au împărțit niște bani și... Ea și-a luat partea și a femeii ălea, cât i-a revenit fiecăruia, că aia nu era de acolo, nu era pe acolo și atunci puteau să împarte cum vor ele. Și din banii ăia și-a cumpărat ea un ceas. Și după 20 de ani, Arsenie Fiarge a zis, ăsta e ceas de furat, înțelegeți? Adică un om duhovnicesc din muntele, din munții Apuseni. A văzut imediat că se știe cu ceasul ăsta, că e de furat, cuțea. Mirosea urât. Îi simțea că miroase urât, vă dați seama. Păi, cred că trebuie să-l ierți. Să zici, ăștia sunt medicii care cumva te tratează pe tine de dorință de înavuțire, de dorință de dreptate pe pământ, dorință de... Este niște prostii. Pe pământ nu va fi dreptate cât cerul și pământul. Adică pe pământ nu va fi bine și drept și curat și cum trebuie. Nu va fi, că nu va fi, că nu va fi în vecii vecilor. Și atunci ei te tratează. Uite, Dumnezeu să-ți trimesc tratament prin oamenii cei mai apropiați, prin colege, prin nu să trimesc prin ruși cu baioneta în mână. Nu, oamenii dragi. Și nu ar trebui să mulțumești lui Dumnezeu și chiar să dai darul la ăștia care te tratează, nu? Ca medici trebuie să le dai darul. Așa ziceau părinții. Ăștia care te tratează sunt medici și la medici trebuie să le dai darul. Ei zic, nu eu zic. Și ziceau că la ăștia care îți fac chestii de genul ăsta să le dai darul. Și te apuci și le dai și le aduci flori și le aduci nu știu ce le trebuie să le mai aduci. Eu știu ce trebuie fiecare. În par, stâna, și cărbun de foc aprins se vor aprinde în capul lor când vor vedea că tot cu bine și tot cu jmechirii. Și la un moment dat o să se mărturisească și una așa, și așa le poți ierta. Pentru că asta care ți-a mărturisit, sigur ai putut să o ierți. Alealte care încă n-au mărturisit, probabil că nu le poți ierta. Dar dacă faci asta bine, conștiința lor se aprinde, cărbun de foc aprins se aprinde. Și atunci se aprinde conștiința și atunci poți să ierți. Mare lucru să poți ierta. Mare lucru ar fi să poți ierta înainte de să ți se cere iertare. Cum Mântuitorul a cerut pe cruce, a zis iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, înainte de a cere iertare. Păi, dacă Socrate spune că cel mai mare rău din lume este neștiința, necunoașterea, care era un om și tot a înțeles lucrul ăsta, pe care l-a spus Mântuitorul, nu știu ce fac. Că dacă omul ar ști ce face de plin, foarte puțini oameni ar face rău. Omul nu știe ce face. Deci lasă-vă că e pe acolo, că nu știu cum, găsește explicații, le învârte, le sucește, îi se pare că nu înțelege, se face că nu înțelege, dar o face așa, ca și cum și-l pune niște ochelari de tablă și aici merge înainte ca berbecul. Și vedem lui ce o ieși. Adică nu știi ce faci, nu-ți dai seama cât de gravi. Mântuitorul se folosește cuvântul ăsta foarte des. Gândiți-vă că la Pavel îi spune ca și cum când îl întâlnește pe drumul Damascului, Pavel era înțeleptul, deșteptul, ucenicul lui Gamaliel de la școala din Ierusalim, un om deștept. Și zice, ușor îți ești să dai cu cerul înțepușe. Adică ca și mi-ar spune, tu știi ce faci? Tu îți dai seama ce faci când faci lucrurile astea? Tu nu-ți dai seama cât te rănești, cât rău îți faci ție în primul rând. Adică gândiți-vă cum îi deschide ochii Mântuitorului. Zice, tu îți dai seama că dai cu cerul înțepușe? Și, deci, Mântuitorul și la Pavel îi spune că nu știe ce face. Nu știe ce face. Păi, cu atât mai mult, toți în jurul nostru sunt mult mai prejur decât Pavel. Ca înțelegere, ca... Deci, toți nu știu ce fac. Și atunci, bine ar fi să vă folosiți de cuvinte de felul ăsta, Doamne, nu știe ce face. Nu știe ce face. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. Adică, și să ai puterea asta de ierta, că nu știe omul ce face, nu-și dă seama ce urmări are, nu-și dă seama ce de greu e să porți aceste urmări, nu-și dă seama că există viața de dincolo, nu-și dă seama că există o plată a vieții de dincolo. Și atunci nu știe ce face. Și atunci îi poți ierta. Și asta e o chestie extraordinară. Nu este ceva mai frumos decât să poți ierta pentru că ești eliberat. Dacă nu ierți, ești tiran. N-ai ce căuta în împărăția celor, înțelegeți? N-ai ce căuta. Nu ai ce căuta în sânul lui Avram. Ia să mă bag și eu acolo în sân. Măi, tu ia cum o viperă de aici. Du-te prima dată și scoate pisicul din... pisicul. Tu. Din cușcă ăla care l-ai lăsat acolo remâncat și care stă sub... Și nu vine mila lui Dumnezeu peste el pentru că tu nu-l ierți. că păi pisicul care moare de sete și de foame e într-o stare mult mai bună decât ăla peste care nu vine mila lui Dumnezeu, pentru că tu nu-l ierți, înțelegeți? Păi nu vei plăti cu un sufit în mit această iertare a ta? Nu iert. O vei plăti o veșnicie, s-ar putea. Și atunci, nu mai bine să ierți. Mai bine să te socotească toți prost. Ia, iartă ca prost, ca prea sfințitul, că tot ziceau că... Ia, iartă, e prost. Era cel mai deștept dintre noi. Nu se închidea în închisori. Ierta. Găsea explicații la toți, orice prostie, făcea o mână grozavă. Da, nu uite, asta. Dar sfințitul, dar cum ziceți așa? Îmi spune mâna la gură, taci mă din gură, mă. Tu nu știi ce vorbești, adică ca și cum ar spune, eu vreau să fiu liber, eu vreau să fiu sânul lui Avram, nu vreau să fiu ca... Păi ce vreți? Nu voi, nu. Voi, adică noi care auzeam. O altă întrebare, dacă fiecare plătește pentru păcatele sale, atunci de ce trebuie unii să răscumpere nedreptățile făcute de părinți? Păi nu! Noi, în general, nedreptățile făcute de părinți le răscumpărăm prin faptul că le moștenim, prin faptul că educațional le moștenim. Adică îi vedem pe ei că jură, avem și noi chestia asta, că jură și le răscumpărăm luptând cu înjurăturile noastre ca să nu mai înjurăm. Că îi vedem că sunt mânioși la orice chestie care o fac prin casă, deveni și noi mânioși la orice chestie care o facem prin casă. Nu știu cum să zic, nu? Altfel nu le plătim. Cum adică le plătim? Le plătim că poate ei au fost bolnavi și am moștenit și noi predispoziția spre boală. Nu-i plătit. Asta nu-i plată. Sunt niște urmări firești ale organismelor umane, biologice, care moștenesc una de la alta anumite predispoziții. Asta nu e. Asta nu Dumnezeu a dat-o ca să plătești tu. Ca așa și alții care n-au, poate că au fost părinți sfinți și au avut trup slab și neputincioși și n-au moștenit nimic. Așa au fost ei, adică ce să... Și atunci nu moștenim. Nu moștenim, dar moștenim într-un fel, vrând nevrând, urmările răutății. Faptul că oamenii ne privesc rău și se uită dubios la noi, pentru că, vă spun, am avut pe strada pădurarilor pe care stăteam în Lupeni, o familie care era atât de rea, atât de răi erau, atât de repede săreau la orice chestie și dacă treceai pe stradă și te uitai spre curtea lor, ieșeau ăla cu guta strângea în capul, deci te uitați spre curtea lor. Sau dacă aveau un cireș și oamenii mai întindeau mâna, i-au pus fire cu, de curent pe cireș dezgolite, ca dacă pui mâna să te curentezi și chestia asta, încât oamenii au murit bătrânii, au rămas tinerii, dar tot dubios îi dau și la tinerii aia, dar zic că știm noi. Adică eu am împățit. Nu că lasă nimeni, nu, cum să dăm la... Nu, ăștia sunt tinerii, domne, nu, le era frică și de tine. Și nu se băgau cu ei. Nu, deci moștenești, păcatele părinților se moștenesc firesc, așa, nu că le vrea Dumnezeu să le moștenești. Și asta e. Adică rușii, de exemplu, acum, și din ceea ce fac, moștenesc greutății, moștenesc vrând nevrând, cine o să mai aibă încredere, cine vrea azi? Eu vreau să-mi iau casă în Rusia. Nu vrei să-ți iei casă în Rusia. Eu vreau să fac afaceri cu rușii. Nu vreau. Înțelege? Și vieții ăia care o să rămână, să zicem că generații bune care vor veni, au vreo vină în sine, că nimeni nu mai vrea să facă afaceri cu ei, că nimeni nu vrea să-și ia casă, nu știu, că nimeni nu vrea să facă nimic. N-au ei vină în sine, dar până la tot duc povara părinților, că asta e. Deci, și până la urmă asta e o asemănare cu Dumnezeu, că Dumnezeu se face una cu noi, se face păcat și se face asemenea nouă și se coboară sub toată povara păcatelor noastre și noi ne coborâm sub povara părinților, păcatelor părinților noștri și ne asemănăm cu ei, că asta e. Nu că noi vrem să fim puri curați, nu știu ce. Asta e, trebuie să purtăm puțin din durerea celor care au fost înainte noastră și ne-au născut și asta face parte din cinstea pe care trebuie să le dăm. Da, că ei au fost cum au fost și au fost tratați cum au fost tratați și eu mă supun acestei, cât mă voi supune și cât mă vor forța ceilalți să mă supun tratament din partea oamenilor, că asta e. Ce să fac acum? Și asta nu înseamnă că moștenesc. Asta înseamnă ceva firesc, nu știu cum să zic. Sper că ați înțeles. Dacă mai era o întrebare... Asta nu. Ne puteți explica despre telegonia despre care vorbea Părintele Tănase și despre faptul că femeia exclusiv este exclusiv pentru a naște copii. Da, nu sunt de acord cu ce zicea Părintele, dar nu puteam să-i zic acolo, mai ales că el are o asemenea experiență săracă și atâta lupte și osteneală personală de a ajuta să copii, adică era rușinos să zici, Părinte, nu sunt de acord. Asta nu e în Scriptură. Asta nu. Dar nu sunt de acord cu multe dintre cele ce zicea Părintele, sunt de acord cu tot ce lucrează, cu tot ce face, cu toată osteneala lui, dar unele lucruri nu sunt. În general, nu-mi place la noi, preoții și episcopii, de multe ori, și creștinii în general, care luăm anumite părți din Scriptură și altele nu le luăm. Adică luăm ce ne interesează ca să și forțăm lucrurile ca și mediu, în sensul că, domnule, oamenii trebuie să se înfricoșeze să nu mai facă. Nu mai contează acum cât e adevăr, că nu. Ei trebuie să se înfricoșeze să nu mai facă, știți? Și, de exemplu, mai țineți minte la prima conferință când a venit părintele acela micuț, monac, care a vorbit despre mâncat, despre post, despre... Ei, părintele acela a spus un lucru pe care îl spun mulți părinți. Spuneau că prima poruncă ca să susțină postul, chestia asta o zic toți, prima poruncă din rai este să nu mănânci. Nu e adevărat! Nu e adevărat! O minciună! Nu e asta! Prima poruncă este lucrează și păzește raiul, trece. Și a doua poruncă este să mănânci. Din toți copacii raiului să mănânci! Iar din copacul ăsta singur să nu mănânci. Înțelegeți? Nu. Prima poruncă este să nu mănânci. Și cine face asta este în aici și în aia ce se zburgă. Nu e adevărat. Și de aici, ce să mai spunem? Că de fapt, cea mai mare poruncă a Mântuitorului este să mâncăm. Luați, mâncați. E ultimele cuvinte care le-a spus ca poruncă. Este luați, mâncați, luați, beți. Nu. Nu mâncați, nu beți și restiți sfinți. Nu, postul are rostul, dar nu așa cred că se temeluiește postul forțând niște lucruri și explicând exact ceva de genul ăsta face și părintele când se iau tot felul de teorii de genul ăsta cu mitelegonia asta și care nu e deloc argumentată științific și care e forțată să se pună ca oamenii să-și păzească curăția. Că așa dacă îi speriem chestia asta, poate că eu crede, dar nu e argumentată științific. Adică că, de fapt, ce spune teoria asta? Că fetele pot să aibă relații înainte, poate să nu rămână însărcinate, dar că uterul are o memorie și celulele uterului au o memorie și că între copiii care se vor naște s-ar putea unul la 1000, nu știu cât, o situație în care să semene copilul cu ăla cu care a avut fata relații, sau oia cu care a avut fata relații în timpul cât era fată. Când nu mai era fată, dar când avea relații cu ei și chiar dacă tu ești căsătorită cu un blond suedez, nu știu ce, s-ar putea să ai un copil negru, tuciuriu, de oltean. Nu. Și, de fapt, să fie memoria aia, nu știu cum, nu știu cum. Ceea ce nu e dovedit în niciun fel. E o teorie rusească lansată într-un film numit Cine leagă în copilul, acum vreo 15 ani, și în care se spunea povestile astea și în care câțiva oameni de știință încercau și ei să spună că au observat asemenea chestii la nu știu ce zebre, la nu știu ce cai, că zebre cu cai, cap cu cai cu zebre, na. Și că au văzut, dar nimic, nu-i temelui, că oamenii, na, știința n-a luat în seamă chestia asta, că nu s-au dovedit. Dar ei zic, dar cum se poate întâmpla? Păi cum să nu se poate întâmpla? De fapt, argumentele sunt altele, sau cum să zic, motivele sunt altele pentru care se poate naște un copil, nu știu cum. Că, cum se zice, că copilul poate să moștenească pe bunici, poate să fie după asemenea străbunicilor, sau într-un caz excepțional cu cine, ce este străbunic care avea o falcă mare și nu știu ce, cap pătrat, să zicem, da? Și se-a născut nepotul ăla, nu știu câte la neam, asemănător cu ăla. Numai că asta se uită și ei se zice, aha, s-a născut ăsta mai tuciuriu, ce este la relație, o fi avut fata, cred că e memoria uterului, nu e. Nu e adevărat. Plus că mi se pare aceeași chestie să batem toată ziua în femeie, ea e de vină, la bărbat nu este memoria penisului, nu există. Asta nu există. Dar aia, mai ales că acum ce mai fi memoria plasticului, că se folosesc tot felul de metode contraceptive și nu. Și atunci bietul uter în relație cu ce intră în contact? Cu ceva plastic. Și atunci se nasc copii de plastic sau ce cu copii? Adică nu, mi se pare puțin exagerat și nu, mult exagerat. Și nu prea sunt de acord cu asta. Dar eu înțeleg pe părinți că ei vor cumva să păstreze curăția, oamenii să vrea. Dar nu cred că așa. Pentru că oamenii acum sunt mult mai... Eu cred că ei chiar cred asta, dar problema e că oamenii sunt mult mai cultivați. Am mai multe școli și ei după aceea află că s-ar putea să nu fie așa sau chiar că nu este așa. Până la îndoială tot învățătura de credință. Păi, dom'le, dacă omul a zis-o cu atâta hotărâre acolo că ăsta e adevărul și o constat că nu e pe așa, și atunci de ce aș mai crede în alte chestii? Să știți că o parte din exagerările noastre preoțești, amărâte ale noastre, cred că au creat această dezamăgire și îndepărtare a multor oameni de învățătura de credință, pentru că noi am transformat în chestii absolute și indiscutabile niște chestii foarte discutabile și care nu pot fi exact cum a spune că a folosi protexul la bărbație mult mai grav ca a avorta. Exagerarea exagerărilor, pentru că de fapt și păcatul lui Onan, atât de mult se tot exagerează chestia asta că Onan a avut relații și după aia imediat Dumnezeu l-a trăznit pentru că el a făcut onanie. Nu e adevărat. Și asta spun eu, părinții, citiți-l pe Ioan Grădeau. Nu pentru că a făcut onanie, ci pentru că el vrea să treacă peste legea leviratului. Ce zice leviratul? De fapt, ce se întâmpla cu Onan? Onan avea soție, avea copii, avea tot ce îi trebuie, avea pământuri și se distra, să zicem. Și moare fratele lui fără copii și rămâne soția. Și după legea leviratului, soția aceasta trebuia să intre în întreținerea lui și dacă se poate să-i ridice și copii, ca această soție să nu rămână nimănui și să fie bântuită de toți hășmândăii așa, ci să aibă un copil la ei și să moștenească și copilul ăla cu tot cu această mamă o parte din averea fratelui rămas în viață. Iar acest frate rămas în viață cu răutate fiind și nevrând să moștenească nimic femeia aia și copilul ei dacă s-ar naște, nu vrea, vrea doar să profite de frumusețea ei, dar nu vrea ca ea să rămână însărcinată și așa. Și Dumnezeu pentru asta l-a omorât. Pentru zgârcenia și răutatea lui, nu că, înțelegeți, se exagerează lucrul ăsta. Se exagerează lucrul ăsta și asta nu e bine. Și oricât am sucit eu noi și am învârtit eu păcatul acesta a relațiilor prin protejare de tipul ăsta, e de miliarde de ori mai mic păcat decât a fost. Adică între a omorâ. Și eu nu rămâne femeia asta. Așa, cum e, păcat este și ăsta. Dar nu se compară. E ca și cum ai zice, dom'le, ai gândit că omori sau omorâi ei la fel sau chiar e mai grav. Nu e adevărat, că așa gândești toată ziua cum omori, nu știu ce, pe Putin, pe ăla. Dar nu-l omori. Pe când dacă l-omori, păi stai că ți-a luat sângele acelui om peste tine și peste neamul tău. Și numai, și tot ceea ce vrea să facă el și întoarce lui și pocăința lui trebuie să o faci tu acum. Nu se compară, înțelegeți? Cum punem comparații de felul ăsta? Ora zice că, păi da, e păcatul lui pentru că e un păcat mai mare, cum zicea Părintele, pentru că Dumnezeu a vrut să dea viață și tu n-ai vrut. Păi așa, toate scurgele pe care le-au bărbații, băieții, toate nopțile, șefei, nu e un păcat, așa acolo, Dumnezeu a vrut să dea viață, dar tu mi-ai împrăștiat pe unde ai vrut și cum ai știut și atunci, nu putem spune așa. Și că Dumnezeu e așa ca un fel de yes man care cum, gata, tu ieri cu sufletul meu acolo să repede să pună... Nu, mi se pare niște exagerări și tocmai de aceea și pentru oamenii nu mai pot ține niște rânduieli așa de aspre, așa de... Nu mai pot, că sunt oamenii slabi, sunt neputincioși. De-abia se mai ține credința lor a pune niște ștachete așa de înalte, e aproape pur și simplu a închide credința pentru mulți oameni. Se închide credința pentru mulți oameni care se gândesc dacă e așa, eu nu pot... Și pur și simplu închis pe Dumnezeu oamenilor. Nu cred că așa. Îl înțeleg pe părintele, îi înțeleg pe unii oameni care pot să asculte, dar cred că cu foarte mulți nu merge așa și nu... Nu cred. Dacă mai aveți o altă întrebare, am observat că, paradoxal, oamenii cei mai apropiați amână la sfârșit plata unui lucru pe care l-au cerut. Sau plătesc greu până ajungi să te scârbești de acei bani. Dar așa este. Asta pentru că vă cunoașteți. Pentru că omul are altă îndrăzneală la cine îl cunoaște. Stai, vii să-mi faci să-mi zugrăvește. Da. Păi, dacă îl cunoști, dar mereu îl cunosc, las că-i dau, eu că știu eu că nu moare de foame, acum e. nu știu ce. Și amân și ai obraz și zici, da, știi, mă, mai poți lăsa, nu știu că. Pe când dacă omul e străin, nici nu știi, te măsori și conștiința, plus că e străin, nu știi ce se spune sfatul lui, dacă e de la fisc, dacă are pe fică sau nu știu unde, dacă e judecător copilul său, dacă îi plătește, dumne, e străin, nu știi niciodată. Pe când dacă e de-al tău de stavare, da, vii din creștin, de-al meu ce mă judecă ăsta, vine el și mă bage în pușcărie, nu. Și atunci, în general, e foarte periculos să faci afaceri cu apropiații. Foarte periculos, pentru că s-ar putea să-i pierzi ca apropiați, tocmai pentru că ei devin foarte, au mult mai multă deschidere în a nu-și face datoria, a amâna, a continua la nesfârșit tot felul de lucruri rele, a amâna plata, și atunci mai bine cu străinul. Mai bine cu străinii, pentru că lor de frică de tine și ție ți-e frică de ei și cu asta trebuie să te păstrezi o anumită frică, anumită, nu frică, nu știu cum să zic, nu ești un cuvânt, respect așa pe care îl ai, o anumită cinste, o anumită seriozitate, acesta ar trebui să se păstreze și în cadrul căsătoriei, și în prietenii. Deci dacă lipsește acest, dispare acest respect față de celălalt, e un desastru. Asta iau să suport. Mai mă lasă și noaptea asta la beute. Nu știu ce. Pe când, altfel, dacă ai avea rușine, dacă ai avea frică, dacă ai zice, dumne, nu știu cum reacționează, nu știu cine, nu știu. Acum, niciodată ești foarte... Că de aia când zicem, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să facă viață, e vorba de această, domnule, nu te apropii chiar oricum, așa ca și cum te duce să-ți bei păhărelul cu medicamente și dai o dușcă cu apă. Adică totuși e Dumnezeu care e foc arzător și atunci ai și această stare de respect, de frică de Dumnezeu, dar asta ar trebui să se păstreze și între oameni. O, e foarte periculos și greu când oamenii sunt foarte apropiați sau zic ei că sunt foarte apropiați. Și de aceea nu prea îndemn la afaceri și la legături și la între apropiați. Dacă vreți să vă păstrați prietenii, nu. Nu cu apropiați. Cu străini. E mult mai bine. Nu pentru că există ce ești pe apropiații tăi, ci tocmai pentru că vrei să-i păstrezi. Pentru că altfel s-ar putea să te ceri cu ei. Și altă, ultimă... Da, nu, asta a fost. Deci acestea. Să zicem... Vine să fac de vreo.
Cuvine-se cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și zilurile și în vecii veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru veșilor Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, noi. De ce zicea tot, părinte, că de asta țăranii români nu luau fete care au o relație înainte, nu. Era pus în un orgoliu masculin. Feciorie era ca un fel de avuție care făcea parte din ladra de zestre pe care trebuia să... Dacă nu era, era râsul satului că tu ai luat-o pe una pe care mai avut unul și ești prostălău. În sensul ăsta era. Deci era o chestie absolut de mândrie. Dimpotrivă creștinește este invers. De multe ori să treci peste astea și peste ce zice lumea și ce, exact cum Sfântul Siluan îl îndemna pe prietenul său să meargă acasă, să o lase pe soția lui și să continue relația cu el și să crească copilul care nu era al lui. Deci asta era adevărata învățătură de credință creștină, nu că dacă o avut cu alții nu mă interesează, că mă jignește și mă supără. Și exact cum Mântuitorul pe cea mai apropiată dintre femeia care a primit primul cuvânt că Hristos a înviat, a fost o femeie până la urmă destrânată, Maria Magdalena. Nu era puritatea feciorelnică care uite că și pe aceștia recuperează Dumnezeu. Adică nu trebuie privit așa. Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți.